Mamborċ, isen milkom dan huwa l-programm Vuċi Student. Illum it-tlieta huwa l-edizzjoni oħra ta' dan il-programm hekk żagħżugħ u hekk frisk fuq il-frekwenza 103.7 FM dan huwa Campus FM u edizzjoni oħra ta' dan il-programm Vuċi Student fejn kull ġimgħa qed tkun qed tiddiskuti suġġett interessanti ħafna, suġġett jaħraq, suġġett li għandna ħafna opinjonijiet dwaru. Suġġett li qegħdin nitkellmu fuq il-mejda tal-ikel żgur u mhux forsi, suġġett li naraw fuq il-midja tagħna, fuq l-aħbarijiet, fuq il-gazzetti u anke hawnhekk fuq l-istazzjon Campus FM u l-programm Vuċi Student. Għal bħal kull ġimgħa jiena nħeġġixkom biex tadduna l-kummenti tagħkom dwar dawn is-suġġetti, taqsmu l-ħsibijiet tagħkom, taqsmu l-idejat tagħkom u tgħidulna wkoll taqblu ma taqblux għalfejn, taqblu ma taqblux u fl-aħħar mill-aħħar konverzazzjoni u diskussjoni kostruttiva biex flimkien nitgħallmu u nsawru l-ħsibijiet. Jiena ningrazzjakom tal-li qegħdin tibatulna l-kummenti tagħkom fuq il-paġna tal-Facebook Hemm Mamborċ on Campus FM. Ħeġġixkom ukoll biex tmorru tagħmlu like anke fuq il-paġna tal-Facebook ta' dan l-istazzjon Campus FM biex hemmhekk ikollkom l-informazzjoni u l-avvenimenti kollha fuq dawn il-programmi li qed isiru f'din l-iskeda 2021. U bħal kull ġimgħa jiena qed ikolli numru ta' żgħażagħ fejn flimkien magħhom ħankun qegħdin niddiskutu suġġett li bħalissa jekk ma smajtux bih żgur se tisimgħu bih fil 50 sija li għanna flimkien, 50 minuta sija li għanna flimkien. Pero qabel nintroduċi s-suġġett, għan nintroduċi l-iżgħażagħ, għanna l-Istif, l-Ġejkob u l-Mikela, il-one of Sanar il-Tajer plilkom u grazzi tal-li għedin maħna. Mela, qabel nibdew bil-biss suġġett, tgħidun li x'inhu suġġett, għall-inżommu daqsxejn ta' misteru, pero nixtiequkom tintroduċu daqsxejn lilkom infushom minn intom x'tistudjaw, minn intom bħala individwu forsi x'passatemp li għandkom. Jiena biex nagħmilha faċli dejjem nibda clockwise jiġri illum f'idejn Steve. Steve, 15 ilu kont mill-aħħar wieħed stal-ilek l-ewwel. Jiġifieri ħallem idejk biex niftaħ.
Mela, bażikament għal minn ma semanix 15 ilu fuq l-edukazzjoni. Jiena Steve nistudja l-kimika u l-metallurġija fl-Università ta' Malta. Ukoll nippratika l-kitarra klassika u nistudja dik ukoll, imma bażikament jiena entużjast fuq il-mużika, xjenza, nħobb insajjar, naqra xi film, naqra xi ktieb. Unħobb ukoll immur fil-kampanja.
X'inhu l-platt favorit tiegħek li tħobb issajjar jien ngħidu hekk?
Inħobb ħafna 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 nsajjar tiskanta ġifieri l-għalju olju. Verament inħobb insajju. Sempliċi ħafna imma fih hekk.
Tittajdilna l-iċetta. Mhux fuq dal-programm, mhux
fil-kassi. Programm ieħor.
Programm għandna fi Antonella Galliolo Freda fil-ħodu għall-Campus Breakfast taqsam ukoll xi riċetti. Dal-kas ngħidilha ngħidilha t-tija riċetta wkoll. Eżatt, mela Jacob, introduċi taqsi li nifsek naf li qed tagħmel Masters u fuq xi qed tagħmlu l-Masters.
Jisibni Jacob, qed nistudja Masters li sem tiegħu huwa naqa' twil għax huwa jisuq isem double barreled imma biex tiktbu Masters of Arts in European Politics, Economics and Law, ġifri
fiħna mux ħazin.
L-interessi tiegħi kif jafu ħafna nħobb il-politika, l-istorja, nħobb naqra ftit bil-kwiet u forsi nara xi film, però ma jogħġbunix tal-hekk x'inhu violenza u
il-ktieb favorit ta' Ġejkob.
Favori.
Difficili, u batta kon disport. Meħti bana, għal morant Mikel, un batta jisajt.
Xifti da Sherlock Holmes.
All right, fil-fatti li t-nibdijom dak il-serġa, zad naħat ma għalajdum. Mikela, paċ. Jena Mikel li n-nafa fit muxħazin. Mikela, għajdina da xejn.
Da għajna t-grazzi tal-li għarġaj student, nina frazza ħafna, jena Mikela paċ, kont ftit ilu għamnek u kol.
Iva, fil-bidu ta' sensiela.
Palissa għedha fit-tieni sena tal-kors tal-liġi, bħala passatempi t-interessan ħafna l-politika, ġrajt kurrenti, l-fotografija, nħobb insifer, nħobb nara xi film tajjeb l-mula.
U l-pajjiż favorita Michela? Diffiċli wkoll din. Kollha diffiċli dawn.
Għax għandi naqra postijiet fuq moħħ li nixtieq ndur u għadni ma kellix iċ-ċans.
Ma kollok mur wieħed.
Palissa, l-Istati Uniti.
L-Istati Uniti. Ma ne muxħala jil-ħali, xaxem ħafna fuq xiexniti, l-uvelu klima interessanti l-Istati Uniti, jenidwek, kem bħala temp, kem bħala klima politika. Mena, u fil-fat il-klima politika ġewwa Malta, din niddiskuta ħafna il-gender quotas, u għalhekk għal dan il-programm rajna li niftħu fuq dan is-suġġett, issa ħalli nkun fair ma' kulħadd. Il-ħsib tal-gender quotas, ovvjament li niddiskutu wkoll dwar is-sistema, dwar l-uguaglianza bejn is-sessi, nifhem li qegħdin bil-ġeneru qiegħda ngħidu hekk qed il-ġiel kontra mara, però nista' nassigurakom li ħankun fier u żgur li Michela ħadd ħabbata mhux ħażin. Jiġifieri imma miltit li bdejna nitkellmu qabel il-programm, qed nara li hemm xi idea u ħsibijiet li uħud minnhom naqblu magħhom u uħud minnhom forsi m'aħniex ħanaqblu magħhom. Għalhekk nixtieq li nitkellmu daqsxejn anke nagħtu forsi daqsxejn ta' preambolu il-gender quotas xinuma u għalfejn niddiskutuhom. Però qabel nagħmlu dan, forsi taqsmu daqsxejn il-ħsibijiet ta' kum magħna u magħna semmija. Ukoll jekk taħsbux li s-soċjetà Maltija verament aħna soċjetà fejn l-ugwaljanza bejn is-sessi napprezzawha u natwawha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Mhux biss fil-Parlament ta' Malta dak kan nitkellmu fuq, però fix-xogħol, fl-edukazzjoni, fuq kull element ieħor li naħdmu fuq. Xi tgħidilna, Steve, dwar dan?
Jiena naħseb għandi opinjoni mhix definittiva ħabba l-fatt li f'ċirkustanzi nara l-komunità ta' tissapportja u taqbel fuq il-gender equality, imma f'xi momenti nara li qisha tiddajja fuq tiddajja f'liema mod. Nagħti eżempju ċar. Palissa għandna superintendent Charmaine Cauchy li qed mexxina tul il-pandemija flimkien mal-kabinettu il-bella kumpanija, ma l-punt huwa li meta qed tagħmel xi ħaġa tajba kulħadd jissapportja kemm hi brava, kemm hi tajba, imma xi nisa narawha forsi ġieli tħu xi kalkul miskalkulu ħażin jew xi ħaġa kulħadd dik mara mhijiex kapaċi, dik għax żgħajfa. Hemm din il-misconception li għax mara pereżempju she's not capable of taking bold decisions. Dawn huma l-problemi tal-kumunità Maltija, mhux li ma naċċettawx li għandna mit-tnejn, imma il-perċezzjoni tagħna meta jisom jiġu f-sfidi, li jisom mumiex kapaċi daqsu l-raġina għahom.
Im ċertu double standards mena anke fuq l-elements ta' bħala mala ħan ħandur fuq
jena nħas li kif qed tgħid minnhom hemm double standards, bar hemm double standards għaliex. L-ewwel netta aħna nipproklamaw lil nfusna bħala soċjetà li vera aħna nippromovu l-ugwaljanza bejn is-sessi, imma fil-verità naddu ħafna narana bħala soċjetà ġenerali ta' ġifieri botti sottili ngħidulhom jiena. Ir-riċentament eżempju kien hemm botta sottili vera.
Vera ħelwa.
Vera ħelwa. Ma nixtieġ nidħol daqshekk fuq.
Forsi mhux għalissa, imma
kontroversja, ma dik il-botta li ġalitni mhux għax jiġifieri kelli bżonn il-wake up call, imma naħseb wake up call akbar li il-problema qiegħda fis-sisien. U jekk mhux ħan indirizzaw dik il-problema li ħan nibdew mill-edukazzjoni u anke li nedukaw lin-nies fuq ir-wol tal-mara llum il-ġurnata li imbidel minn forsi minn żmien ta' kif jiftakruh nies li għandhom ċertu età. Naħseb iridu nibdew minn hemmhekk biex imbagħad nibdew nindirizzaw problemi li jinsabu aktar fis-sisien tas-soċjetà Maltija ġenerali.
Ġejkob, taħseb li l-wol tal-mara fis-soċjetà inbidel u kif taraħ li nbidel?
Skont f'liema sens, għax naħseb biex norbot ma' Steve ma' Michela. Għalkemm il-soċjetà Maltija tagħti l-impressjoni li aħna bħala poplu għandna l-qalbna l-konċett tal-ugwaljanza, f'dan il-każ l-ugwaljanza bejn is-sessi, qegħdin naraw is-soċjetà tinbidel f'sens fej għad hemm nies li għandhom il-perspettiva li l-mara posta fil-kxina, ejja ngħidu hekk, posta fid-dar, posta bħala omm, waqt li hemm nisa li huma kontra din l-idea, waqt li hemm nisa wkoll li iħda ħdu l-konċett ta' għażla, minn sir ifidej il-mara ta' żeli jekk trid tibqa' d-dar ċabilu lit, jew jekk qiegħed trid tidħol fid-dinja tax-xogħol. Naħseb apparti mill-komment sottil li ngħadda milux li mbagħad nitlu fih aktar tajt, naħseb ħaġa li laqtitni daw ġat milux u li d-double standard kien meta ċertu Martina Caruana li nħatret pożizzjoni fil-Partit Nazzjonalista.
Nsellmilha mill-law, il-Martina nafa sewwa wkoll.
Kien hemm ritratt li kienet iddur tagħha hemm li b'sa ċertu mod sabiħ. U ħafna nies qalu ma din mara mhux suppost li b'sa ktieb pulita. Dik u ridda bastanda għax kieku kien raġel, per eżempju bil-flok miftuħ u bil-jekk jippoża b'ċertu mod.
Nishtiq vera li Martina najdillimma ta' li ta' dinna l-kull l-SBI taħħa fuq dan għaliex dawn huwa minnu jifier il-double standard u qiegħed hemmhekk jeżisti jifier mhijiex xi ħaġa fittizja qegħdin nesperjenzawha. Però d-double standard fejn hu jiġifieri qiegħed biss fis-soċjetà jew anke fl-ogħla istituzzjonijiet tagħna nemmnu li hemm ċertu double standards u hawnhekk kapaċi nsemmu il-kumment li għadda Dr. Robert Musimieċi fejn kien kumment li huwa pubbliku fuq ċertu kliem li ma jagħmel ġieħ li s-soċjetà Maltija. Stefan, ma nafx tikkummenta jew.
Le. Imma fuq ta' double standards bħala punt ishom il-Maltin, wix il-Maltin, id-dinja essaċ, għan iħdu eżempju l-Finlandja. Prim-Ministru mara waħda mill-Iżgħar, ftit ilu tefet, wix ftit ixur ilu tefet, ritrat tagħha fejn kellha, bażikament, ġakketta, if not mistaken, she wasn't wearing, ma kienx libsa xi bra, u kien hemm ħafna kritika fuq, ġifieri, u din ħaġa biex inkun onesti, ħaġa komuni, toħroġ barra trid tmur tixtri minn għand ħanut tal-fwieħa tal-għadi jkun imkien. Ġifieri, imma l-fatt għax għandek figura politika and u qed tagħmel xi ħaġa sempliċement għax kienet qed tippoża xi magazine bħall-Vogue. Hija xi ħaġa verament li ma għandekx indirizz imbagħad lil xi ħadd b'mod personalesk għax ħabba jekk hix mara jew raġel ġifieri. Dak li jisni l-iktar issue li naħseb li jrid jipprova jitfaġġelkom hemm barra għal minn.
Jiena l-Mikel qed nara jisa tkellimni bajnejha u tistejt ħafna affarijiet. Imma għandu jkun hemm differenza bejn lill-wol politiku u l-persuna personali jew din id-differenza forsi għal bisnanda teżisti.
Jekk ma tħux l-ugwaljanza dak naħseb nista' nagħmlu programm fuq u apparti. Għax jekk tara anke f'ċertu dibattiti. U ġifiri kun hemm il-politiċi stess laqas biss jagħmlu differenza bejn il-ħajja personali u l-ħajja pubblika. Aħseb u ara kemm imbagħad fejn ħadd idħol il-figura tal-mara ser nagħmlu differenza bejn il-personal u l-mara bħala mara fil-politika.
Il-ħsieb ħalli anke ngħidu din tad-double standard forsi waħda mill-kawdi għaliex ma nixtieqx li impoġġu u l-impinġu is-sitwazzjoni biss ġewwa Malta. Però ritratt li dar ftit mhux ħażin kien tal- Prim Ministru minn New Zealand fejn din kienet ħadet lil-wilt tagħha f'waħda mis-sezzjonijiet tal-ġnus Maquda. U anke kien hemm xi politikanti oħra li kienu qed jagħmlu l-breastfeeding ukoll f'dan is-settur. Forsi għandna wisq tabu li l-mara tkun fil-post tax-xogħol għaliex fl-aħħar mill-aħħar dan huwa kollu ġej minn dak it-tabu minn dik l-istigma li l-mara fl-aħħar mill-aħħar titkun fil-post tax-xogħol. Jacob, ħanidħol fuq ħanġandu fuq Michela dwar dan.
Hemm dik l-stereotype li sword attament għadha tiġri ħafna li l-mara bħala mara hija persuna emozzjonali ħafna li mhix kapaċi tieħu ċertu deċiżjonijiet. U dik narawha kemm fil-parlamenti naraw ħafna nisa li jihdu f'opinjoni pass biex ikollhom it-tfal tagħhom fil-kamra nfissa, ġifieri mhux biss in-nisa kien hemm minn għalija New Zealand ukoll kien hemm speaker tal-parlament li ha t-tarbija tiegħu waqt li qed jieħuseb seduta. Di vera forsi m'għandix x'aqsam imma kont qed nara wkoll xi ħaġa li ħarqitni ftit għax waqt ir-raba staġun tal-programm The Crown kien hemm episodi partikolari. Li kellu element ta' fiction jew ngħidu fejn ipinġew il-Margaret Thatcher fi stat emozzjonali waqt li kienet qed tiddeċiedi biex ir-Renjuni timur fuq gwerra fuq il-Falkland Islands, imma kien veru xejn. U għax hemm twisting of historical facts fija. Naħseb dil kunċett li l-mara hija emozzjonali mhix kapaċi u minħabba f'hekk mhix kapaċi tieħu deċiżjonijiet naħseb hija idea antika. Anke biex norbota mal-samu l-kummenti ta' Dr. Musumieċi fejn nibdew pinpointing emotional personality traits bħal fil-każ nisa simpatiċi bla pretensjonijiet. Naħseb fil-każ tal-partiti politiċi qegħdin iktar ipoġġu limitazzjonijiet milli jkunu inklusivi meta jaħsbu ħafna fuq aspetti tal-personalità, mhux biss tal-mara imma tal-persuni in ġenerali.
Michela, però naħseb Jacob pinġan l-ħajja ideali meta tiegħi fl-aħħar mill-aħħar m'għandix tkun il-personalità biss, però fl-aħħar mill-aħħar il-politikant ma jitlax bil-personalità, jiġifieri jiena nivvota lill-persuna mhux biss forsi jenħabba l-politika tiegħu, però anke għaliex il-personalità tiegħu tattirani ikun iktar tħuli, ikun iktar likable, mhux xi ħaġa li forsi kapaċi tgħindi. Jow, u dan qed mhux ngħid fuq in-nisa tista, in-nisa biss, jiġifieri fuq nisa u rġiel.
Imma il-punt li jekk toħodha, ħansemmu n-nisa. Jekk toħodha intom minn punt femminili, il-fatt li inti qed tagħti tikketta ta' kif il-mara ideali għall-politika għandha tkun, dik diġà minn nfisha qed tagħti tikketta.
Hija diskriminazzjoni.
Issek inti qed tgħid irrid Barbie figerina fil-Parlament mhux xi ħadd li hu kapaċi isabbazzi għal deċiżjoni u sabbazzi ġifieri f'sens tajjeb ta'. Ekketta, jiġifieri inti trid mara simpatika li tmur lek hemmhekk. Tpoġġi bil-qiegħda biex tgħid għandi mara fil-Parlament u daqshekk. It's not on, no.
Punt validu immens
u li nina rajtek taqbes fuq is-sidġ.
Le, għax tipo bdejt ngħidu l-Jacob minn faċċa ta' veri truli qed tgħid għax inti tinsiex li l-ewwel ħaġa Dr. Robert Musumeci kummentija ma tantx kien simpatiku l-ewwel net. Dan nibdew minn hemm. It-tieni net fiċċert li ħafna mill-kollegi ta' Robert Musumeci miż-żewġ naħat tal-kamra mhumiex l-iktar nies simpatiki li qalt tiltqajt magħhom, anzi huma il-kontru ta' simpatiċi jiġifieri nkun onesti minn hemm, jiġifieri dak il-kumment kien verament kumment void.
Però
ħafna fuq ħafna dimensjonijiet. U biex inżid fuqu, jien nixtieq nistieden lin-nies hemm barra biex jaħsbu fuq dar il-punt. Jiġifieri inti meta mort hemm barra biex tivvota għal min qed tivvota. Qed tivvota fuq il-bażi ta' fuq kemm huwa persuna tħuli u tal-ġen biex toqgħod madwar, jew qed tivvota fuq il-bażi ta' jew kemm hija ħelwa jew ħelu. Jew qed tivvota fuq il-bażi ta' kemm huwa kapaċi, kemm huwa magħruf ħafna fuq is-suġġett li speċjalizza fuq biex imur hemmhekk jippreżenta u jiggwida l-pajjiż fid-direzzjoni t-tajba.
Ara, ħansitxu ħaġa. F'dinja realistika, tivvota lin-nies, ġifieri tivvota l-kandidati politiċi skont il-kompetenza u skont kemm inti temmen li ħajjir nexxilhom jatwgħu dak li qed jgħidu. Imma fil-verità, irridu aħna nkunu realistiċi f'dak li qed jiġri f'pajjiżna. Il-politiċi x'inhu huma traits sew l-għenin li bihom jiġu eletti fil-Parlament? Kemm jaqdu lin-nies? Kemm jimmarkitjaw tajjeb lilhom infushom? Kemm il-partiti politiċi tagħhom stess serjetuhom ċertu exposure fuq it-television, jiġifieri dawk huma l-ingredjenti prinċipali għax jiena nista' niġiha u ngħidlek x'nixtieq jiena jew x'naħseb li jiġrina, ma inħoss li għandi nkun realistika anka għan-nies li qegħdin jiżimgħuna wkoll.
Però fl-aħħar mill-aħħar jekk tallu jdejkom ħana.
Le, mux jekk tallu jdejkom, le.
Taqbel. Men ħalli niftħu fuq dan, għax inkunet naħseb li tistu ta' dokument, għalek. Il-din il-realtà tal-politiċi li fl-ħar mill-ħar huma, dan u disemmenija u kol fil-fat kellna fuq programmi uħor ta' kolna l-ħamis, kellna l-Alex Manġon xi xi tliġimgħat ilu u semmejna fl-imkien miegħu ukoll il-fatt li l-politiku huwa marketer, qed ibiċċa ħaġa fl-ħar mill-aħħar u tkellimna wkoll dwar dan. Biex forsi nibdew nifhmu daqsxejn anke il-konverzazzjoni u din hija mistoqsija diretta lilek Michela. Il-glass ceiling, il-famous glass ceiling, temmen li għadu jeżisti, ġifieri temmen li mara għandha ċertu limitazzjonijiet biex meta tikber fil-karriera teħel u ma tkunx tista' timxi iktar il-qoddim bħalli kieku hija biss responsabbilità l-wilt hija xi ħaġa li bħala żagħżugħa nixtieq il-ħsibijiet tiegħek jekk inti x'esperjenza dawnu il-barriers żejda ġust tinbażi fuq il-ġeneru tiegħek.
Għanibda mill-ewwel premessa jiena ħaġa li nemmen fija li l-fatt li jiena mara u l-fatt li jinti raġel dik l-inna manda flebda punt imkien ma neġu diskriminata ħabba l-ġeneru u dik diġa again diskussjoni oħra apparti imma ija u tiskanta l-kem għedin fissana 2021 xorta għat jeżistu dawn il-barrieri u li ma nħoloqx jiena bħala individwa li toħloq l-soċjetà. Iġveri, orrajt, l-lum il-ġurnata aċċettabli li jiena bħala mara inkompli avvanza fl-istudji tiegħi, fil-karriera, imma żgur ċerta li kif jibdew jaddun aktar snin minn fuq jibdew jiġu l-mistoqsijiet impertinenti tas-soltu. Kemm baqalek biex tiżewweġ, kemm baqalek biex ikollok it-tfal, jekk hux la jkollok it-tfal ħadd iqaf taħdem. Hemm ċertu aspettazzjonijiet mela orrajt, inti bħala mara għandek età bażikament hemm age brackets sakemm inti tista' tibqa' tavvanza fl-istudji fil-karriera tiegħek, imma mbagħad hemm ċertu age bracket fejn inti mistennija mis-soċjetà. Mhux deċiżjoni li eżempju tieħu mal-partner tiegħek jew deċiżjoni li ħadd inti li trid tieqaf u tiddedika ħajtek kompletament għal uliedek. Issa, ovvjament, għax again irridu nur l-istampa kollha hawn nisa li anka l-istint matern tagħhom jagħmluhom inqalbhom jgħidu jiena wasalt fej xtaqt issa għandi tfal u ser nikkonċentra fuqhom. U dawk in-nisa jien jiġifieri ninżalhom il-kappello vera nammirhom għaliex kieku eżempju jiena nieħuhom il-mama tiegħi. Il-mama tiegħi l-istint matern tagħha għalla issa inti wasalt fej xtaqt issa għandek it-tfal u qed ikkonċentra kompletament fuqhom ma dik kienet għażla personali tagħha. U again nammira ħafna ma ngħid jiena, sewa, lajla jkolli tfal. Ma nħoss li għandi kompletament, eżempju, jew nieqaf, jew ma nkomplix fil-karriera tiegħi, dik imbagħad tkun ukoll deċiżjoni li tieħu inti flimkien mal-partner tiegħek u m'għandix għalfej tidħol is-soċjetà fiha.
Dan huwa punt li qed jissemma' ħafna f'dawn il-programmi u nixtieq li niċċaraħ ukoll jifier il-konverzazzjoni hawnhekk mhijiex. Mela kull mara li hawn f'Malta jien ngħidu hekk għandha titlaq mill-familja u tibda taħdem. Għax xi kultant qed inkunu wisq bomba ftit li qed ngħidu minn għan-nisa jridu jmorru jaħdmu. Mingħajr ma jkun hemm l-element ta' isma' hija niffaċilitaw l-għażla li mara hija minni, jiġifieri, b'mod individwali mingħajr il-pressjoni tas-soċjetà tagħżel il-karriera tagħha, l-vokazzjoni tagħha li żon fl-ħar mill-aħħar li tkun id-dar trabbi x'ismu eċetera eċetera, hija karriera hija vokazzjoni. Sfortunatament mhijiex waħda li tagħti l-introjtu l-qlija sakemm ma jkunx ċebi eċetera eċetera.
Imbagħad anke jkollok nisa wkoll li jiddeċiedu li minn barra li jieħdu ħsieb it-tfal. U koll, jgħatu l-input tagħhom għall-familja, ġifieri jiena again meta kont qed nuża l-eżempju tal-mamma tiegħi kont qed nuża l-eżempju tal-mamma tiegħi għaliex il-mamma tiegħi nommira doppjament għaliex apparti li hija mara tad-dar, hija mara li toħroġ taħdem ukoll. Jiġifieri għandek l-element ta' tibbilanċja x-xogħol u qed tibbilanċja l-familja, imma mbagħad din again hawn min jagħżel u għandha kull dritt l-individwa x'anke għallum il-ġurnata wkoll għalkemm mhux fil-maġġoranza ma' wirġiel li jiddeċidu li jtilqhom ix-xogħol sabiex jieħdu ħsieb huma l-itfal. Jiġifieri dejjem għandek dik l-għażla wkoll.
Il-fatt ma kont saqsaq lill-ġuventù tagħna fuq dan, però nisa ma wstix ħejdilna.
Għax inkun fil-fatt fuq li bdejt tgħid u naħseb ħafna minnhom għażin naħseb hawnhekk naqblu kollha qewdi l-issju tal-sessualità. X'jiġifieri s-sessualità? S-sessualità mhux kif tiddentifika lilek innifsek mhux lil min da insomma. Is-sessualità hija inċint. Jiġifieri jekk pereżempju jiena nħossni jiena raġel jiġifieri. Jiena s-soċjetà peress li jiena għandi sess maskili, x'tippretendi minni? Jien anka sempliċement jekk jiena qed I'm having għandi ħafna xogħol, għandi ħafna affarijiet nagħmel, inħossni qed minn ġewwa qed ninkise. Il-komunità qed tagħni nibki barra pereżempju li darxa da m'għandux jagħmel hekk, m'għandux iħossu emozzjonali, m'għandux iħobb l-uliedu b'mod li tħobbhom, dawn x'affarijiet huma, dawn huma daw il-perċessjonijiet. Jiġifieri l-attribuzzjonijiet ġejjin mhux fuq il-mara biss fuq dak l-aspett imma anke fuq ir-raġel. Din l-ugwaljanza li du nħu fil-pajis, mux l-ugwaljanza li għandek bizzet rappresentazzjoni tal-marraġel l-ugwaljanti fil-parlament biex għandu dak il-simbolizmu, il-simbolizmu tikun reali fil-komunità, kif neħxu, kif natwaw, kif nispetaw li xuġin. Dak huwa il-punt finali li jidu naslu.
Mena, sen fit-tieni parti se nkompli ħa niftaħ fuq dan. Il-kummenti tiegħek, Jacob, Jordan.
Jien naħseb dil mentalità maġlambens li bil-fors bil-fors nridu npoġġu n-nisa fil-post tax-xogħol hekk ma nagħmluhiex is-sema ħajja fuqna tiġi minn f'opinjoni tiegħi jien nemmen fija bi sieħdi minn ħsieb. M'għawweġ immens fejn qegħdin impoġġu disparità u diskriminazzjoni fuq l-istess livell għax kif inhi n-nisa u l-irġiel għandhom ġid li jaħdmu, jistgħu jaħdmu jekk iridu fis-sens li m'għandniex nisforzaw in-nisa kif ukoll l-irġiel bil-fors jibdew familja irrabu tfal jibqgħu id-dar, ma nisforzawhom naqqas biex jitlufu l-post tax-xogħol ukoll jekk ma jridux. Għax waħed bil-aħħar biex nibli fuq il-punt ta' Mikela wkoll. Taż kemm hemm nisa jiddeċidu jibqgħu id-dar irrabu tfal, hemm jiġru wkoll. Hemm house husbands ukoll li daw jiddeċidu irrabu tfal jieħdu sibhom u ma jaqlawx qas biss sent wieħed għal dan ix-xogħol kollu.
U dan il-kumment forsi Jacob, però għaliex anki kif f'Malta bħal eżempju, jiġri liġi bħalissa tgħidilna li il-maternity leave huwa dak li huwa, jiġri għandek numru sostanzjali. Il-paternity leave huwa ta' ħames tim, minn sejjer żball jekk mhux seba, u naf li hemm diskussjonijiet liġi għal għaxar tim, però il-proporzjon ta' fejn il-mara huwa vera żgħir. U l-idea ta' parental leave jiġifieri li il-maternity leave jitneħħa, il-paternity leave jitneħħa, u jkun hemm parental leave jiġifieri numri jien ngħidu tliet xhur jew whatever li jista' jinqasam bejn il-koppja, issa hux maskili femminili, maskili maskili, whatever, jażlu bejnietom. Dik hija idea li s'issa f'Malta f'tlixen qed nisma' dwarha. Jiġifieri naħseb dak huwa punt il-qudiem biex forsi verament nieħu l-ugwaljanza bejn is-sessi. Se nkomplu diskussjoni interessanti ħafna u se niftħu ukoll fuq il-kumment li għadda Steve dwar il-norma u l-stereotip, se nkomplu qed nafsu daqsxejn iktar fuqu. Però qabel nagħmlu dan se ngħaddu għal band Maltija The Baskers flimkien ma' Matty James Just a Little Bit More dalwaqt. with the Buskers featuring Matthew James, just a little bit more musica minn Malta, kull ġimgħet ikollna wkoll artisti differenti fuq dal-programm Vuċi Student, promozzjoni wkoll l-artisti Maltin fuq il-frekwenza 103.7 FM Campus FM. Dan huwa il-programm Vuċi Student. Illum qed nitkellmu dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u konverzazzjoni waħda mill-iktar konverzazzjonijiet naħseb sinjuri li u Rich li qed ikollna fuq dan il-programm u qegħdin nitkellmu verament dwar l-impatt tal-ugwaljanza bejn is-sessi fuq diversi binari u naħseb fl-ewwel parti tal-programm tkellimna dwar l-element tal-mara fassna ħafna fuq l-irwol tal-mara fis-soċjetà u qabel morna l-wafqa mużikali Steve semma n-norma u l-stereotip li Steve bħala raġel li jidentifika lilu bħala raġel il-fatt li jekk Steve jikbi jew jemman jikbi jew Jacob jikbi hija xi ħaġa l-istoċċetà ma timponix fuqna, l-istoċċetà tgħid nisma' this is not on, mhix ħaġa li għandha si. Jacob, ħana nitkellem. Taħseb li int bħala Jacob li forsi anke mill-konversazzjonijiet li kollok ma' żgħażagħ oħra. In-norma l-istereotip hija hemmhekk tħossu fis-soċjetà tagħna li inti bħala raġel trid l-emozzjoni tiegħek iżomma lura m'għandekx taqsam is-sibijiet tiegħek. Tħoss din il-pressjoni emozzjonali li wieħed forsi għandu jżomm iktar ġewwa, mhux int bħala Jacob biss, bħala anke b'mod ġenerali.
ċertu sens, siva f'ċertu sens le, għax jien bjien pala persuna dejjem ħażejt niskomdi f'ċertu elementi n-emozjonaw ruħi ma' sħabi meta forsi ma tantx xi ferħan. Naħseb però pala soċjetà ġenerali hemm ċertu pressjoni fuq l-irġiel biex aħna nkunu macho u nkunu saħitna ħafna ma nistgħux nikbu għal laqqas ftit ngħidu kull ħin kull ġurnata nkunu verament saħitna u naħseb dik tpoġġi pressjoni fuqna pal-erġi li aħna nridu nżommu l-emozjonijiet tagħna ġewwa. Ma nistgħux nisprimu ruħna u mbagħad meta nisprimu ruħna nisgħidu no, you're a baby, you're a weasel, you're not strong, you should set an example to your wife, to your lady, whatever. Naħseb dik hija mentalità antikwatament fej qegħdin inrabbu l-irġiel biex ikunu xi ħaġa li mhumiex. U minħabba fek meta int you bottle up your emotions, biex ngħidu l-kelma bl-Ingliż, tiġjar, għax mbagħad ikollna dik li jgħidu l-maskolina toxic masculinity għal-użal kelma.
Le, wekku, hija toxic masculinity li fil-verità hija maskulina tossika, mhux b'saħħitha, toxic bil-Malta
Mandurli. Tossika.
Thank you, Michela. Tossika. Isu velenu fil-verità, u fil-fatt n-numru ta' suwiċidi li jsiru huwa mill-irġiel waħda raġunijiet hija fil-fatt għal dan. Il-norma mbagħad Michela fuq l-irwol tal-Malta diġà tkellimna dwaru, però Michela taħseb li Malta bħala soċjetà jandejn nuża Malta bħala soċjetà. L-esti biex ikollna nisa fil bħala Prim Ministru, per eżempju, jew mara li tmexxi l-pajjiż, għaliex issa qatt ma kellna mara Prim Ministru, jiġifieri għadna ma tagħniex sem, President kellna. Però mhux nisa Prim Ministri, bala minn Malta din hija ħaġa li ssir. L-Amerika, per eżempju, issa il-President dejjem kien raġel. 47 President issa. L-ewwel Viċi President huwa issa Kamala Harris. Jiġifieri mhux xi ħaġa Maltija biss, hija xi ħaġa internazzjonali wkoll. L-esti għal dan aħna bħala soċjetà li jkollna tmexxija minn mara.
Mela, biex naqbad spont mali kontettet, kontet tikkompara is-sitwazzjoni fil-kamp politiku tal-Istati Uniti ma ta' Malta. F'dak il-każ aħna bħala soċjetà Maltija tista' tgħid li diġà aħna avvanzati aktar mill-Amerika għaliex aħna kellna żewġ presidenti. Kienu nisa, ġifieri, jien niftakar li meta fl-2006 kien hemm Hillary Clinton qed tikkampanja kontra Donald Trump. Il-kavalju di battalja biex ngħidu hekk kien li ħajkollhom l-ewwel president mara. U aħna dak iż-żmien kontna ngħidu so aħna
kellna.
Issa, imbagħad għandek oħra. Sissa, peress li kellna aħna żewġ presidenti li kienu nisa. Sissa aħna nafu l-irwol ta' Malta bħala president u aktar ta' figurehead, jiġifieri ma tantx il-president m'għandix l-istess irwol li għandu l-Prim Ministru, allura aħna aktar nafu il-president mara bħala li qiegħda hemmhekk biex nitkellem kif jitkellmu n-nies fit-triqa ta' sigarella għall-istrina u da' zek, mentre fil-verità kif isir aktar
attwalment,
dak imma dak huwa li ħaddik għandha dak huwa li naraw. Issa, jiena naħseb li lesti u le biex ikollna Prim Ministru mara. Issa, għax fejn tidħol imbagħad il-perċezzjoni tan-nies rigward in-nisa fil-politika hemm nara jiena. Il-mara ideali li għandha toħroġ għall-politika, ġifieri dik il-mara li hemm iż-żewġa, li għandha tfal. Ek. Allura jiena ngħid lesti aħna jekk eżempju naf ikollna mara li tkun eżempju naf miż-żewġa u ma tkunx tixtieq li jkollha tfal. Jew inkella tkun mara single li hija ħaġa normali le. Ġifieri lesti aħna li ma jkunniex dak l-istereotip ta' mara li għandha l-karriera, għandha l-familja.
Perfetta,
il-mara perfetta.
U fil-fatt aħna fil-Parlament Ewropew. Ekku, għandna l-fatt għalajn in-nies, għax għandna żgur kulħadd għandu.
Għandu preċiżi.
Għandu il-situazzjonijiet tiegħu, f'dan l-ħar mill-ħar ħatmu. Però anke fil-Parlament Ewropew għandna Roberto Metsola li hija l-Viċċo President ukoll tal-Istat Parlament Ewropew. Ħames tifal, jiġifieri jiena nżal għall-kappell hemmhekk żgur imbagħad. Le, definitely. Però li qed ngħidu għalli fl-aħħar mill-aħħar n-nisa kapaċi jaslu minnha, jiġifieri mhux fis-sens li mhux kapaċi jaslu hemm. Steve, l-opinjoni tiegħek anke dwar dan u fl-aħħar mill-aħħar, forsi f'dawn l-aħħar ftit moment li għandna flimkien, fuq il-normu l-istereotipi, il-punt l-qajjem tinti aktar kmini, x'nistgħu nagħmlu però għax aħna nitkellmu dwar is-soċjetà, is-soċjetà tan-normi, is-soċjetà tal-istereotip, is-soċjetà tistenna hekk, is-soċjetà tistenna hekk, forsi aħna bħala żgħażagħ x'nistgħu nagħmlu biex nbidlu dan għax fl-aħħar mill-aħħar. Rridu bidla ma nistgħux noqogħdu nitkellmu fuqha biss.
Is-soċjetà mhux għal mara biss, anke raġel, jekk ta' raġel li qiegħed ngħidu kellu problemi familjari mhuwiex miżżewweġ, separat, divorzjat, flajn il-pubbliku mhijiex ħaġa sabiħa li wkoll taħ bħala kap, speċjalment ġo pajjiż li huwa dominanti Kristjan li mhijiex ħaġa ħażina, ifhimni. Imma jiġifieri dawn l-aspetti wkoll huma attribwita ma' reliġjon, bħalma liġi tani attribwita ħafna ma' reliġjon fuq ħafna temijiet kif nafu. Ma' dawk żgur programmi oħrajn. Il-punt huwa.
Tabru li sensi l-axija.
Pjaċi. Imma l-punt huwa li dan is-stereotip kif jista' jinbidel. Dan mhuwiex xi ħaġa tista' tbidlu mill-lejla n-nar, ma tistax bidlu bliġi, dan huwa tista' tbidlu bliss bl-edukazzjoni, kif beda jsemmi Jacob ftit ilek ta' ilu, din xi ħaġa li tiġi bil-mod immens u li jisek trid kampanja sieħa u mhux kampanja temporanja, kampanja fit-tul. Li anke jekk hemm bidla ta' amministrazzjoni din il-kampanja tibqa' għaddejja mhux għax inbidel il-persuna jien għandi idea oħra ma nbidlu kollox. Ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Jiġifieri b'kull onestà dan huwa l-mod ta' kif aħna nistgħu nimxu quddiem bħala pajjiż biex inneħħu dan it-tip ta' stereotipiżmu fil-pajjiż. U fuq il-kumment ta' Roberta Metsola, qabel ma ġejt fuq dar program kont qed nagħmel xi naqa' riċerka żgħar jiġifieri mhux xi ħafna. U ġejt fuq dal-artiklu tal-Lavin Malta fejn bedi diskuti kif darba xi ħadd fuq il-gazzetta tal-lum jew it-torċa waħda minnhom kiteb ittra anonima fuq kif il-mara għandha tibqa' d-dar, il-mara għandha tkun id-dar, tissajjar, servi u Mirjam Dalli u anke Roberta Metzola għamlu la kumment fuq kif huma kif qegħdin isemmu nisa bit-tfal qegħdin fil-Parlament, personalment huma l-iktar żewġ bnedmin li għamlu suċċess fil-Parlament Ewropew fuq żewġ kampi fuq għall-pajjiż għall-Malta, jiġifieri bħal Roberta Metzola l-Switzerland Vice President, u Mirjam Dalli mipożizzjoni li kellha ġiet Malta u qiegħda fuq
stat. Profil u ministeru importanti ħafna fuq il-Unjoni tiegħi.
U tmexxi wkoll movimenti bħal-movement nisa labbissju ħafna biex tinkludi. Eżatt, jiġifieri jekk tindunaw hawn partiti politiċi u hawn nies nisa li qegħdin jaħdmu biex tinkludu iktar nisa fil Parlament, imma għandna bżonn iktar bidla mhux fin-nisa li mhux fil-komunità li qed tinteressa għall-bidla li ma tinteressaħiex. Jiġifieri nħarsu li mhur f'dawk il-postijiet fejn indunaw li il-komunità ma tinteressaħiex mill-bidla u mhux f'kollox. Iġifieri, mhux inna nieħu hekk, mhux hemm bżonn ikunu nies anzjani, nies ta' daqsna nies iżgħar minna, nies li pereżempju jaħdmu in first class type of work, fabriki, industrija, forsi għandhom ċertu mentalitajiet li aħna ninsewhom dawn in-nies għax aħna mrobbin f'università, akkademja, edukazzjoni.
Però kull akkademja jiġifieri qed naħnejja
x'est ew nies fl-akkademja, ġifieri smart class sa se ngħidu li kien hemm lecture ġo ċertu department. Ta' xjenza, mux, as in Faculty of Science, work, just xjenza in ġenerali, maċ
nimpo, imma kena eja nejdu kena mkas partikolari.
Li da' lecture li seħbiti, li ja wahda mliktar nis intelligenti li naf, għalla, bada' jikteb bġem marka roza, għalla t-niktab roza biex inti tifhem.
L-istereotip tal-kulur.
Eżatt.
Jitt semmi xaħġa, Michela, jinti, kumment fuq dan.
Biex inkomplima li kienet jgħid Steve. Nifhem xrid jgħid, imma biex inkun na aktar speċifiċi. Mhux il-post jew il-livell tiegħek li jgħod il-moħħ kemm hu miftuħ. Għax inti jista' jkollok, tista' tkun persuna li għandek PhD u masters imma tkun l-iktar persuna li sfortunatament kif tagħlaq il-ktieb moħħok jingħala. Aħna rridu nies li għandhom moħħhom miftuħ u li jkunu lesti għall-bidla.
Sammeri tajba din, għalix tajja fi niklarifikaw u kolli mux kull individwu għalix forsi u ma.
Le, jien li rritni referi kif għettejt, Michele, jiena ħatta b'dak il-mod għax jiena ma t-niltaq ma daw nis li k-niltaq maħom kunu minn dak.
Pero għax aħna din interessanti, aħna nejxu din semmini u kolli aħna nejxu f'eko chamber ta' għana stess. Fili aħna t-tibijiet ta' għana ħajġu t-trasmett l-ura li jilna. L-ura diffiċil ħafna biex u għetti jolqot ċertu individwu, pero nishtiqo għonek naġenati stedinna l-istemmija tagħna biex jgħidulna wkoll il-kummenti tagħhom dwar dan, dwar it-tsib fuq l-istereotip, dwar l-gwaljanza bejn is-sessi u x'inhuma l-tibijiet tagħhom ħalli il-konverzazzjoni ma tiqafx biss f'dawn il-dawn il-momenti, però tkompli għaddejja wkoll. Jacob, dwar dan ma nafx għandek xi sibijiet. U forsi għaliex l-ewwel konnet qegħdin nitkellmu dwar anke il-kampanji edukat kif ħanbidlu. Il-soċċetà fuq dan is-sibijiet, il-żgħażagħ lesti biex jieħdu pass il quddiem u jkunu ta' eżempju dwar l-gwaljanza bejn is-sessi dwar dawn il-movimenti hekk importanti hemm għax għal dawn l-affarijiet bħala żagħżugħ attivist, għax ma fil attivist mhux każin tara li hemm għax dwar dan.
Jien naħseb faċli tgħid li aħna ġenerazzjoni progressiva ejjew ngħidu hekk, però milli nara jien milli min-nies li nitkellem magħhom jien anke żgħażagħ għad hemm sfortunatament ngħid jien ħafna imħuħ magħluqin. Għax għad hemm ħafna nies li għandhom il-mentalità nara jien ngħid jien konservattiva anke derogatorjament li għax aħna żgħażagħ għax qegħdin nitkellmu. Fuq daw l-affarijiet mela mhux qed sal imkien, intom suppost żgħażagħ din hija ħan iżgħu l-kelma naqa' jekk fetix għaż-żgħażagħ għax għandna din il-mentalità li ż-żgħażagħ huma mexejja, insomma. Naħseb hemm hija, għax anke biex norbot ma' kollox ma' xi ngħatu għax naqbel ħafna mal-mentalità pereżempju li għandna bżonn imħuħ miftuħin. Ngħid jien nitkellem fuq kapaċità mhux kapaċità hemm ħaġa li laqtitni fuq anke diskussjoni fuq l-ugwanza bejn is-sessi hemm. Seħbiti li naf li hija voċi ferament fuq dan is-suġġett kienet kitbet xi ħaġa rigward hemm il-liġi li tiġi diskussa bħalissa. U kien hemm punt li laqatni fuq il-kapaċità. Għax hi qalet hemm paraphrasing kien qalet li jekk nifuku ħafna fuq il-kapaċità, nistgħu ngħidu hemm ħafna jġid li bardu fuq il-ewwel paġna gazzetta għal raġunijiet żina immens.
Jiġifieri
hemm huma kapaċi biex ikunu mexejja ta' dan il-pajjiż jew qed inpoġġu persuni fuq in-nisa biex inħarsu l-inkapaċità. Biex ngħidu kif inhi anke rigward jekk m'għandix l-esta l-ewwel Prim Ministru Malta jien ngħid iva, żgur. Mbagħad hemm il-mentalità mela jekk ħadd tkun mara ħankunu iktar easy going fuqha bħala kritika, bħala persuni pubblika, minħarsa l-kommentaturi, ħankunu ibsin, biex ngħidu kif inhi fejn minn fejn ġej dan il-bidla kollu progressiva, liberali, il-Partit Laburista, ma nafx il-pożizzjonijiet speċifiċi hemm ħafna nisa. Ma fkar igoljien.
Ekku, le, definitely. Pero dan tajab u koll, Michele, li t-semmi.
Kjom nħu sponsor, ma li jgħati għaj Jacob. Jien nħos, pero, li jalla tasal dik il-ġurnata fil-futur qrib li konna mara Prem-Ministru, però ċerta 100% l-kritika u l-iskrutinju ħajkun akbar. Illa liex fejn inti, eżempju, għan jihdu ġurnata tipika ta' kap jom eċċej ta' partijt li għandu ġurnata jiġri l-mulaw waqt il-kampanji elettorali. Jekk inti forsi raġel qed tistenna li jinnaf kemm ibiddel l-ingravata jew xi ħaġa żgħira.
Biddel l-ingravata jew l-qmis jiftar
l-iktar. Ħalla qegħdin nistennew u l-ewwel ħaġa li nnuta u kulħadd jagħmilha naraw x'inhi libsa l-mara kif inhu l-makeup, kif inhu xara, ġifieri l-apparenza li nnutaw. Forsi jekk tar-raġel tgħaddi tal-mara.
U di vera, ħana jgħidlek għaliex, konnet niċċajtaw bejn grupp ta' ħbibu ma nafx komment fuq Facebook. U kulħadd beda jgħid, min huwa l-istajlist ta' Charmin Gawċi, professur Charmin Gawċi. Għaliex, meta kienet qed tagħmel il-messaġġi ta' kuljum fil-bidu tal-pandemija tal-COVID-19, kien ikollha libsa differenti kuljum, min nibda ngħid, kemm għandha gwarda roba kbira. Però vera, kulħadd innuta dik, jiġifieri laqas biss ta' din minn moħħi biex ninnuta. Fuq il-Prim Ministru jew fuq il-kap tal-Oppożizzjoni, jiġri di xi ħaġa li nagħmilha jien ukoll, tgħid jiġri ministru xi bandiera bajda żgur.
Ikkummentaw ikkun niftakar darba kont qed insegwi program u kkummentat fuqha il-Ministru Ġulja Farrugia. Jiġri hija xi ħaġa li ngħidu li ma nagħtux kasha ma fil-verità.
Nagħtu kasha, vera nagħtu kasha. Fil-fatt il-programm tal-ġimgħa d-dieħla se nkomplu qegħdin nibnu dwar il-konverzazzjoni li kellna llum, se nkunu qed nitkellmu iktar fid-dettall fuq l-igwaljanza bejn is-sessi, tkellimna ftit fil-bidu tal-programm, però ħa nitkellmu dwar il-gender quotas fil-Parlament Malti. Żgur li bħal istgħu ħafna għajqit fuq dan u l-importanza dwar dan is-suġġett huwa li nkomplu nifhmu iktar dwar il-gender quotas fil-Parlament Malti u anke dwar il-mekkaniżmu li se jinkres jintuża li almenu li qed jiġi proposta aktar milli jintuża bħalissa fil-liġi Maltija. Jiena se nerġa' nistedinkom għall-ġimgħa dieħla biex terġgħu tiġu għal dan il-programm, kemm lilek Sif, kemm lilek Jacob u kemm lilek Michela biex inkomplu din il-konverzazzjoni. Ningrazzakom ħafna dal kont miegħi.
Grazie lilek.
Mela aħna se ngħaddu għal edizzjoni oħra ta' Resilient Minds flimkien mar grupp The Willingness.
Naddu issa għal tips fuq saħħa mentali. Resilient Minds. Miġjub lilkom minn The Willingness Team.
Jiena Matthew Bartolo, counselor u sex and relationship therapist. X'aqt nitkellem ftit illum fuq iż-żmien diffiċli u s-saħħa mentali. Spiss nisimgħu li żmien diffiċli bħal donnhom jagħmlu ħsara lis-saħħa mentali tagħna. Jien iktar ma nqatt ta' żmien u ħin naħdem f'ta' xogħol qed ninduna li żminijiet diffiċli jistgħu wkoll ikabru ir-reżiljenza tagħna. U r-reżiljenza ħatejn is-saħħa mentali. Reżiljenza hija meta persuna tkun kapaċi tgħaddi miż-żmien diffiċli u bħal ma jgħidu fl-Ingliż you bounce back. Tbi xorta ħatħoss sad-daqqa imma jerġgħin ixrek tqum biex inti tkun tista' tibqgħaddej b'ħajtek. Ma jfissirx ma tadattax, ma jfissirx ma tħoss, ma jfissirx ma tgħaddix minn żmien ieħbes, però fl-aħħar mill-aħħar tinduna li inti b'saħħtek iktar u kapaċi tibqgħaddej b'ħajtek. U jekk naraw eżempju żminijiet li għaddejn bihom bħalissa. Koppji li forsi qegħdin jisseparaw, nies li forsi naqsulhom l-introjtu, naqsulhom ix-xogħol minħabba COVID, u anke sitwazzjoni li għadna qegħdin inġorru magħna anke miż-żmien tal-COVID. Allura naraw naqra, hemm nies li jispiċċaw jgħidu isma' kemm jien xortija ħażina, ġietna ħażina, qed naqta' qalbi. U ssib nies oħrajn li għaddejjin mill-istess sitwazzjoni eżatt, imma jien xilhom jadattaw u jkunu kreativi, kważi ssib anke min jużaha bħala opportunità biex jikber bħala persuna. Jien nemmen ħafna li kulħadd jista' jkun bħall-aħħar grupp ta' nies iddiskrivejt. Id-differenza hija kif aħna nħarsu lejn dawn il-mumenti diffiċli. Meta inti ikollok l-idea li m'għandu qatt jixraqlek tgħaddi miż-żmien diffiċli, allura meta ħad tiġi situazzjoni kera fuqek, ħafna drabi ħad ħares leha. U ħad tgħid kemm jien żvinturat, issa di kien jonqos, dol affarijiet jiġrieli biss, u iktar ma tgħidek lilek innifsek, iktar ħad niżel lilek innifsek l-isfel. Bħal donnu d-dinja kollha kontrik, bħal donnu dak li qed jiġrilek, in-nies qegħdin jiftehmu biex jagħmlulek apposta, għax ma jaħmlux. Jekk inti min-naħa l-oħra tgħid, iva, bħalissa dejjem żmien diffiċli, però hemm affarijiet oħrajn tajbin, però żmien diffiċli jiġi fuq kulħadd. L-attitudni tiegħek lejn dak iż-żmien ħajkun differenti. Mument ieħor li u punt ieħor li kultant nhar jaffettwu ħafna anke n-nies kif iħarsu lejn iż-żmien diffiċli u s-saħħa mentali tagħhom hija nies li ħarsu lejn id-dinja bħala issa u għall-mument u qabel u wara ma joġġ u dawk li jaraw iż-żmien tissa f'kuntest. Mela, xi ħadd għandu negozju tal-ikel. U jħaqu kellu 5 snin tajbin u ġiet id-daqqa tal-Covid. Hemm min jgħidlek isma' jien m'għandniex qed naqla l-istess, mela ħa naqlaq, jiena fallit. Hemm min jgħidlek isma' bħalissa m'għandniex qed naqla daqs kemm kont, kważi kważi għaddej bit-telf. Però naf li fl-aħħar 5 snin bnejt isem biżejjed li la jgħaddi da kollu jien ħa nerġa' nibda nistana. Mela issa ħa naqqas fit minn l-ispejjeż biex kemm jibqa' jista' jkun nibqa' għaddej. Biex la darba jgħaddi kollox, jiena għandi l-istaff li żammejthom miegħi, għandi n-nejn minn barra u anke nejn is-soċjetà biex jibqgħu jiftakruni bħala dak in-negozju li għen l-soċjetà ma tkellu bżonn. It-tnej għaddejhom l-istess sitwazzjoni, it-tnej kellhom 5 snin tajbin u dis-sena ħażina. Il-mod kif ħarsu lejha differenti. Wieħed raħħa bħala la dis-sena m'għamilx profit nagħlaq. U l-ieħor jaraħħa bħala dan iż-żmien huwa parti minn storja ħafna ikbar ta' dan restorant, ta' dan negozju. U fil-ħajja tagħna l-istess ħaġa. Jien nista' ngħid kemm jien xortija ħażina ma ħadmex ġir-relazzjoni, jien ma jintajjeb għal xejn u qatt ma jħansib il-ħadd, jew inkella nista' ngħid din relazzjoni ma ħadmitx, x'ħan itgħallem minnha biex jiena nkun nista' ir-relazzjoni li jmiss meta niltaq ma' xi ħadd ieħor. Issa jekk hux il-ġimgħa d-dieħla jew sena oħra jew 10 sena oħra, jiena nkun tgħallimt u nkun sirt persuna ħjar grazzi għal din relazzjoni ma ħadmitx. Rik qed tindunaw, l-istorja baqgħet l-istess, sitwazzjoni baqgħet l-istess, il-mod kif l-individwu ħares leha tagħmel differenza kollha. U kultant inħobb infakkar ftit li għal lavorja fil-psikoloġija nitkellmu ħafna fuq l-emozzjonijiet u l-ħsibijiet u kif daw jaffettwawna. Aħna maħniex l-emozzjonijiet tagħna, aħna maħniex il-ħsibijiet tagħna. Il-ħsibijiet u l-emozzjonijiet li kelli jiena is-sena li għaddiet spiċċaw jew inbidlu. Kif kont naħsibha fuq ċertu suġġetti s-sena li għaddiet, jiena bħala Matthew Bartolo evolvejt u inbidlu il-ħsibijiet, però jiena għadnejgħu bħala persuna, allura l-emozzjonijiet u l-ħsibijiet ma jagħmlux lili imma jiena nħossom u naħsibhom. U għax ma jagħmlux lili jiena m'inhiex l-emozzjoni, jiena m'inhiex il-ħsieb tiegħi, alla jien nista' nikkontrollhom. L-emozzjoni ovvjament ħad tiġi fuqek, però kemm iddum inti tinnamra magħha dik l-emozzjoni sta' għalik. Il-ħsieb jiġi għax jekk għandek l-inkwiet ħad inkwieta. Kemm iddum taħseb fih u kemm tibqa' titma' l-ħsieb tiegħek negattiv u mbagħad sta' għalik. Allora li nixtieq naħseb jiena ngħid hawnhekk huwa li żminijiet diffiċli jiena nemmen li jistgħu jgħinu s-saħħa mentali billi jkabbrulna r-reżiljenza u nkunu kapaċi nikbru iktar u nevolvu iktar bħala persuni.
Dak kien Resilient Minds fuq il-programm Vuċi Student miġjub lilkom minn The Willingness Team.
Ekku dak kien il-programm Vuċi Student, grazzi għal Michael Matthew mit-tim The Willingness, grazzi għal dal-boħla lil-Steve, lil-Jacob u lil-Michela. Dak kien il-programm fejn illum tkellimna dwar l-ugwaljanzi bejn is-sessi, ripetizzjoni ta' dan il-programm partikolari nhar il-ġimgħa li ġej fil-ħamsa u nofs u tistgħu issegwuna wkoll il-programmi kollha tagħna fuq il-website Campus FM u hemmhekk tkollkom ukoll l-edizzjonijiet passati ta' dal-programm u edizzjonijiet oħra fuq din il-frekwenza. Jiena m'għandx, inselmilkom u nixtieqlkom il-kumplement tal-ġurnata tajba.